Salam, hormatly dinleyijiler. Zinan dünýäsi atly ýörite programmamyza başlaýarys. Şugunky programmamyzda türkmen ýaşlaryny aýratynyň gelin gyzlarynyň arasynda neşekeşligin giýinden ýaýrap baryandygy aýdylýar. Onuň sebäpleri näme?
Neşekeşligin ýaýramagy sosial durmuş bile bagly.
Bu problema Kyrgyzstanda nähili?
Ýaşlar jan dili menen berilip işdeýip durgan jumuşçy orundaryny tüzüşüş kerek.
Karagalpagstanly Jennet daýzy oba durmuş hakynda gurrun berer.
Tezgorda oňa-doňa seriallar berge
tolkunlarymyzda gal. Birleşen Milletler Guramasynyň neşe sewdasy we jinayetçiligi garşy göreş alyp barýan bölüminiň maglumatyna görä 15 milliondan gowragy adam neşe keşdir. Neşe maddasyny ulanmak netijesinde her ýyly 100 000 adamyň ömür tanap kesilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatyna görä korrupsiýa we paraxorlyk terhetleriň güýçli gödäkçilik edilmezligi Merkez Aziýa ýurtlaryny neşe maddalarynyň satyjylary üçin oňoýly territoriýa öwürüpdir. Bir azajyk paranyň öwüzini neşe maddalary Merkez Aziýa respublikalaryna ol ýerden Ýewropa çykarylýar. Neşe problematyna garşy bu ýurtlarda hem göreşilýändigine garamazdan Merkez Aziýa respublikalaryna getirilen neşe maddalarynyň uly bölegi ýurtda galýar. Türkmenistanda hem neşe belasynyň öňüni almak üçin düýpli göreşiň alınıp barylýandygy, bu gurda ýörite edaralar açylyp çäreleriň görilýändigi maglumatlarda aýdylýar. Şeýle de bolsa, bu ýurtda neşe keşligiň ýaşlaryň arasynda aýratynam gelin gyzlaryň arasynda giňnen ýaýrap barýandygy aýdylýar. Onuň sebäpleri näme? Gelin bu barada giňişleýin maglumaty Aşgabatda habarçymyz. Halmurat Ylyşdurdyýewden diňleýin.
Näme üçin garaşsyzlyk ýyllarynda neşe keşler köpüldi? Munyň sebäbini bilmek üçin adyny aýtmakdan saklanan ýurist bilen söhbetdeş boldum. Ol öz pikirini şeýle beýan etdi.
Neşe keşlik şu täriýe ýamyz başlanyp türkmen halky üçin bela bolup durdy. Ozal ýöne göreş Serhet puhta bekildi. Kyrgyzstanyň gelýärdi. Oňam garşysyna Döwre topsuzlyk gullugy berk göreşýärdi. İçeri işler ministrlikleri böyle kılır. Hem de sorunun şu vaktlarım tatlıklık vardı. Emma kararsızlığa çıkarıyımız veri. Bugünümü olmasa terhedimi de kavuşadı. Şu yerde nere varsan oğlum geri oy diyerlerdi. Gereğin çekip ne metti ağzı hapa deyip hatta kıyırlarından tapılıp dur. Kıyırlarda da Şoň ýaldaklar bar durmuşa çykýarlar. Aňyrsa bir 3 aý bolman atasöýüne gaýdyk gelýär. Hanäme? Aşonun habary bar ekeni. Ondan o ýerde de şoň tapyň ýa men geçip dip dursa, oňa gidiberdiýim el bolýardy. Aşeýdim gaýdýarlar olaryňa meýil şoň ýara gol gutarýar.
Näme üçin şol galaşyrlyk döwründe şol möwjalyp güýçli ösi neşe keşlik ýaşlaryň arasynda alaýda de gelmeýärler arasynda.
Munyň esas sebäbi Sowet hökümeti de nähilen bolsa işsizlik meselesini katır radikal çözüpdi. Hemmesini işe yığınıyadılar. Aynı olsa, ol önkü bizim bilyan edaralarımızın köpüsü kıyısalık gitti. Hına hatta orta mektepte okuvan 9 ile getirdiler. İndi yani 10 oldu. Çağalar varları yapıldı. Ayal kızlar soyur eltip işletse oluyordu. A başka önkü bilyan Aşgabat'taki ayakkab tavırımız vardı. Yok.
Hemmesi yapıldı mı?
Hemmesi yapıldı. Ondan hemmesi işsiz. İş yok.
Sayıl yoğrunu da gelin yıldan devlet edarlarını işlemen öyde oturup keste çekerdiler, kallo kardılar. Sorunları işlerle mesul olurdu ama neyse keslik olmazdı. Ne için?
Bu yankı öyde oturup dokuya kallo dokumak ulu ulusun yok da keste bilen. Hem de sınan bakadan pek el gitti. Ben olsa sehel bir keste dokuza da bir geldin bir ayda işlev alayan hakkını alıyordular.
Neyse keslik esası yayramanın sebebi yaşların içinde, gelin yıldan içinde sosyal Sosyal durmuş bilen bağlayanız mı?
Şol neşe keşlin yayramağı sosyal durmuş bile bağlay. Sebep ne hilem olsa dünyanın kalagulosunu, aladasını bir undu oturası geliyor. Kelle sağrısı da şu nesem kovu oluyor diyse onu inanıyor. Oğlum onun içinde pukta cahit tut diye keket et diye. Ondan sonra onun sıfı bilen o. Türiye'de kurpların yıkılışının sebebi bir yere ağrısa, ne sağlasa, zadesse, bir vatanları varsa bir ay yok. Ha bağırım olsa bakatım mı? Şu gireyin onun arzanrak mı çıktı ya? Onda şoňa näme diýerler?
Prezidentem aýtdy, öz çykyşlarynyň birinde hukuk goraýjy organlarym neşe söwdasyna gatnaşýardylar diýip aýdypdy. Siz muňa näme garaýarsyňyz?
Prezident dogry aýdýar. Bu ýerde şol hukuk koruyan organların şuna katnaşmağı bilenem, şol oranın şundan hayırlanıp peyda görüp görmeyi bilenem, yaşayabeli atın önü aldıran ok. Prezident bana çareler görür diyen umudumuz var.
Şu neşekesleri aradan ayırmalı için ne etmeli sizin fikrinizce?
Benim fikrimce ilki bilen işçilik bel atını yok etmeli. Hem yerde iş yerlerini devretmeli, halka günü görür yana aylık vermeli. İkinci tarafı, gazet jurnallarda, radyoda, televizyonda terbiyeçilik işlerini köp geçirmeli. Şu velalara kusurat görenleri, radyoda mı, televizyonda mı, gazet jurnallarda aç açan vermeli. Getiren betbakçılığına çelli hemmetin aç açan yazmalı, aytmalı. Derdini aytman, doktora becerdik bulanok. Yeni bir tarafı, Türkmenistan'ın terhedini berkitmeli, otayda pek yüklü vatanı vefalı, satılmayan adamları koymalı.
Sevgili dostlarım, sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, siz Aşgabatda habarçymyz Halmurat Kılıçturdyewiň Türkmenistanda ýaşlyň arasynda, aýratynam zenalyň arasynda neşe keşligiň ýaýrap baryandygy barasynda taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Eýsem bu problema Kyrgyzstanda nähili? Türkmenistanyň tapawutlylykda Kyrgyzstanda islendik problema boýunça statistik maglumat almak mümkin. Kırgızstan'da neşekeşlik bilen hasabı alınanlığın sani 40 mıngı yetiptir. Spesialistlerin pikirine göre adamları bu veladan halat etmek mümkin. Emma oların an düşüncesine getirmek katı kıyın düşer. Yaş 40'lardan geçen Tanya Hazır Respublikanın narkologik merkezinde Paul Spurrier. Ol neşeden bir gedek dağıtıp 20 yıl onunun kutulup bilmeyen yörüptir.
Haldayma Leosu opium постоянно употреблял.
Ағым неше чек ярды. Мен оны өйден қоуп чықармағы сыйынан шиярдым. Соңы баға ол мені де инна отыртты. Яш болсамды алданып, яман юолы керіп кеттім.
Ушқан үшін мені, чтоб тоже надо было, чтоб мені инеге отырғыстып.
Неше маддасына ұлосып, дивана ялы, күн кечіріп юрен Тания бір күн өз oğlundan ayrılıptır. Bu ağır yağdaydan son Tania her gün narkologik merkeze gelip özünü düşünen adamların kömegi bilen täze yaşayış yoluna düşüptir.
Daha yaş balalarını görsem, понимаю, что алар түшүнбөйт.
Мени түшүнген адамдар тапмак мага кыйын болду. Хеммелер менден качыардылар. Мен бу меркездин ишкерлеринин көмөгү менен өзүмө эрк этмеги басарып, нешеден саплындым. Häzir bu ýere gelýän ýaş ýigitleri görsem, janym agyryar. Mümkinçilik bolanda men ýaşamagy umuman başga nokatdan başlardym. Psihiatr narkolog Venera Asanbekowanyň sözlerine görä, adamlar durmuşyň agyr problemalaryny çekip bilmän neşe keşlige baş goşýarlar. Olaryň saglygyna näçe teredileni bilen, aň düşünjelerine täsir etmek gaty kyn geçýär. Birinji orunda neşe keş bu ýoldan çykmagy öz göwnüne düwen bolmaly.
Deneler jançylyp çydalagan oryn aýna düşüp dagy
olar bizi neşe tapman kynanyp öz bedenindäki agyrlara, ızalara çydaman gelýärler. Biz däri dermanyň kömegi bilen olary halas edýäris. Emma nişanın tähiri olorun aňynda durýan eken. Neşe keşleri aň düşünjesini üýtgeden merkezlere ýatyrýar. Möhümi neşe keşin özi men bu ýoldan çykmaly, men saglygyma seretdirmeli diýen prinsipde durmaly. Şeýtmese keselhanadan çykyp ýene de öňki ýoluna düşüberer.
Men şol nerseni aýygyşym gerek diýen prinsip menen gelişdi.
Sosiolog Topçugul Şaýdullaýew soňky döwürde öz saglygyna seretdiresi gelýän neşe keşleriňde, adaty neşe keşleriňde sanynyň artyp baryandygyny aýdýar. Bu ýagdaýlara sosial kesel hökmünde seredilýändigini, sebäbi sosial agyr şertleriň bu keselligi getirýändigini aýdýar.
Bir aýbay gaty streske kalsak dagy, şunday bir kaygyga batsak dagy, arak menen şonu jeňilditken hereket.
Bir zatı kuvansak da, kıynansak da arağı çiyerdi. Bu bizim yaşayışımızın etiketine uğruldu. Biz hâdır durmuştaki bidirik zatlardan uzaklaşmanın yollarını izarlamalı. Belki yaşların yürüyüne barıp yetayacak filmleri surata düşürmelidir. Ama onların da gereksiz olup çanmazıp ятмагы ихтимал. Яшлары яман yoldan кайтармак үчүн яшлары хат керекли, кымматлыклары теклип этмели. Оны топчугул Сайдуллаева иш орунлары менен багылыштырыяр.
Жаштар жан дили менен берилип иштей турган.
Сөйүн кесиби кайры боюнча ишке жерлешти. Кол айлык алса, өзүнүн ички мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланмага шарттар өтүлсө, яшлар неге барар? Олорун арак менен неше вактыда болмас. О барада пикир кеметмедилер. Онун үчүн бизде социал база болмалы. Биз шейле жолдорду ыйдарламалы.
Жумушчу орундарын түзүшүбүз керек. Айлыкты жакшы төлөй турган алар өзүн
Geçen yıl Kırgızstan'da neşekeşlik bilen 8900 adam alkoholizm boyunca 30000'den kovrağı adam hasap alınıptır. Bu sahanın yıldan yıla aşıp bariyandığını sayınçılar aydiyarlar. Hormatlı dinleyiciler, siz Kırgızstan'daki neşekeşlik yağdayı bilen tanış boldunuz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Cennet dayıda Karagalpaksa'nın obalarının birinde yaşayar. Onun adamsı yaş vaktinde ayrılışıptır. Çağalarını keteke siltetmeyecek bolup cennet dayıda kaytı durmuşa çıkmandır. Kıyırlarını durmuşa çıkarıptır. Yekici oğlu orta yetti. Hazır gelini ve ahtıcakları bilen bile yaşayar. Cennet dayıdanın gün güzüran geçirişi bilen kıdıklanıp havarçıymız Zeyhun onun bilen söhbetteşi bulupdır. Gelin onun berzek kurulunu bilelikle dinleyelim.
Cennet dayıda adası iş günümüz neymeden başlanıyor? Ha oba yerinde ayarlar, kendi işleyerler.
Ha oba arasında yaşası kozun neyme mal bakıyor. Bırakırak angrı verdiği hansılık eden kişi oluyor. Adam bilen tır yok da şu ay gelin tırağı. Deyip bir kısanak sağın sağırla başı olur. Sağdırıp tüydünü. Özümüze gereğine aliyesi kalanını. Obanın yankı gelin kıyızları var. Şehirine akıdıp satken. Sordan beri verip şu tüyü sattırıp yağ kaldırıyak. Sağın parası kaldırıyak. İyice gün görmeyin neyse da.
Takmıyla sağırlığınızdan neyse tüyü de alıyorsunuz? Onun hocalığı neyse alıp kalıyorsunuz? Satmağa neyse tavırıyorsunuz?
Takmıyla sağırlardan her haysından indi. On ot karını doyurup, iyim suğunu, otunu berip dursan, 6 litre, 7 litre yanık süt alsa oluyor. Benim özümde 2 sağın sığır var. Sonun her kaysından ikisini koşup ataplandık, 13-14 litre süt alıyorum. Sonun öyde bir 3-4 sağınak mayda aktıklarım var. Şunları bir 4 litre, nan yapan günü 5-6 litre alıp kaldı, 8 litre süt, her gün 7 litre süt. Şu beriye stasyonu ağa, alıp gittiğin kıyılara.
Size ne için onun pulunu veriyordu ya? Zahat veriyordum, şu bu arasında da.
Olur odala huan umut kuatlarında bağlarda süt onçun etmedi bir de 250'den o dım yağın ısısında 200'den veriyordular pulunu. Hedir düğün öngülükten beri 300'e çıkardı. Oya atarsan oyanın yetenek, bir yan atarsan bir yanın yetenek. Elbette Türkmençilik zayt alasınız geliyor. Oğlulun maşin minesi geliyor. Şu hocalığın neyse bilen, kıtırtı bilen ne bir gün oduna gittiğin. Bir gün malın otu diyen yağın ısısında yandık çöpe karı mallarımızdan kovulsa yaşasın deyip özüm hem şu arkayın kışın soğuğunda malların önüne taşlap oturuvermeye bir arkayın oyer vere gidip gelivermeye otun kamı bilen gördük bu atçeli indem ne ama ovamızı onda ekildi sağlı mında ekildi sağlı sonra maşık çöpler deyip sonra maşık çöplemenin deyip bugünden maşlap plana girdik koydum bir hepte daha maşık çöplesek bir 150 kilo yanakta sağ toplasa oluyor. Ondan bir 60-70 kilo birinci çıktı. Ne ama artıkla bilen kışı bilen oturuyup iyi veriyek.
Boş vatınız, bolay, dinç alan vatınızda ne emeler ettiğiniz, ne emeler meşgulunuyorsunuz, ne emeler kovuruyorsunuz?
Dinç alan vaktinde şu oturuyor, nakır su, çay su içip olunan kendi televizyonu arayıp, televizyonda onu odana seriallar veriyor. Yankı Yapolun mu, Hıhtaylan mı, o için diyen seriallarını onu görüp Tomas ettik. Hedirim, böyleki seriallarım, Hıhtaylan seriallarını verip dur. Svetimiz bir Kavat ötüp kalıyor şu vaktinde azırak kısın yek, inan yek.
Olyende oba yerinde onları ayar maşallarda bir kağıda kaydınlarım köp oluyor. Toy mereke diye niye araşıyorlar da katlaşma vaat tapıyor mu?
Elbette tapıyor. Toya da barmalı. Konuşuk olumuna mağayın doğun karındasına mı iyil gününe gönlünü görmeli. Şu arasında barıp toyda da toyunu bir hediyorunu görüyor da.
Herinde oba da hova sova başladı. Oba kağıt geçer mi? Kağıt var mı oba da?
Ay bizim obada kağıt yok. Şu barıp 6-7 kilometreden eşek arabam bilen odun sonu ekelsen şu kağıtdan şu hediyorlara o bize kağıt gelmedi hali. Adanda da gerekli vaktinde svetin yanmayı. Oturuyorsun odun dümtenekler yıkılıyorsun, oturuyorsun odunu yakken, odunu emellep tapıyorsun.
Hormatly dinleyijiler, türkmen dinany jennet taýdanyň gün güdüran geçirşi barasynda habarçymyz Jihunyň taýýarlan geplesigin dinlediňiz. Şunyň bilen dina dünýä saatly ýörüýti programmamyzy geçirip gutaryar. Ony taýýarlap dikkatiňize getiren men Maýsa. Programmany redaktorlan Gowunç Gere. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak. Hoş, sag bolun.